Во суштина не постои класна воопшто концептуалност. Концепти класни значи не признаваат. И овде го имаме целиот проблем. И затоа сметам дека овие три се големи закани, опасности, кои што може единствено да ги спречи револуција.
Почитувани гледачи, здраво. Јас сум Джейлан Велиуа, вие гледате Д-програма. Во оваа епизода на Д-програма ќе се осврнеме на една важна тема, да кажам, која што се провлекува уште од втората интернационала, односно на прашањето дали ни е потребна револуција, односно реформа. Уште за време на втората интернационала извитоперени беа термините и перцепциите за кои што Ленин многу добро зборува во делото Државата и револуцијата. Но во денешно време, во услови на неолиберализам и капитализам, тие термини се постои, односно целосен хаос на термините и перцепцијата, и така постојат салонски марксисти, односно академски марксисти и лица герилци, кои што исто така се декларират за марксисти. Па денес ке се потрудиме да ја најдеме таа насока, докаде е реформизмот, каде почнува револуционерството и слично. На оваа тема ќе разговараме со другарите Мари Глен Демири и Руфат Јашари. Здраво, другари.
Здраво.
Па, Мари Глен, ми почнала со тебе. Реформа или револуција? Директно.
Ај, здраво и од мене, вака, со старт. Сега, значи, тоа како или-или, мислам дека не можам јас да овој, значи, дадам некој одговор фактички на тоа. Меѓутоа, значи, јас би се осврнал фактички на тоа. Како јас гледам на тоа што е револуција, како значи би изгледала таа, како да кажам, револуција, и во суштина кои се тие некои пропорции кои што ги опфаќа таа како дефиниција во суштина. Сметам дека живееме во, значи, во време овој па на инфлација на тоа што се нарекува револуција, нели. Новиот iPhone е револуција на ова, ја ви поема, нямам каква технологија. Револуција имате и овај, како да кажам, книга објави фактички овај Емануел Макрон во суштина, која што се нарекува револуција. И уште многу други елементи за тоа што се нарекува револуција, што е фактички револуција, и сега па до тој степен овај, како што и сама да кажа, има хаос на тоа што значи револуција, што веќе е изопачено скроз, како да кажам, се онај од овој концептуална смисла, меѓутоа и од употребна смисла. Зборот потекнува, нели, од она револво, овој кое што се овој, како да кажам, кое што се врти, кое што се менува, од тука изборот револвер. А исто така пе изборот револт во суштина. Значи дека се клони кон некоја промена. Промената е секогаш отфрлање и на минатото и на фактички сегашноста. Значи сегашноста не е добра, ние сакаме да отфрлиме сегашноста. А има нешто од минатото. Овој пе тоа јас, значи, го овој, како да кажам, бе нарекувам романтично револуционерство во суштина, кое што поминува низ минатото, односно се напојува од минатото, од пред револуционерното време во суштина. Ова е, како да кажам, како некоја точка би ја зел во суштина. Ете, и француската, меѓутоа исто така, ова е па и октомвриската, како да кажам, револуција. И во суштина поминува покрај нив, ги разгледува нив, го фактички разгледува општеството кое што функционирало, и државите овој, како да кажам, како што тие биле организирани и формирани во тој период, и после тоа создава некоја овој, како да кажам, програма која што се насочува кон иднината. Е сега, од пред ова и како да кажам 30 години во суштина имаше има иницијатива и во тие некои екстремни десничарски кругови, фашистички кругови. Ова е главно, значи тие зборуваат исто така за фашистичка револуција, односно за ова е како се кажа, често и за овај конзервативна фактички револуција. Меѓутоа, јас стојам на оние позиции, овај позициите кои што значи се овај како да кажаме марксистички позиции, значи за тоа што значи револуција. Е сега, кои се можностите да се оствари некоја револуција и на кои како да кажам, според кои фактички методи треба да се оствари истата, значи сметам дека не оствари нужно револуција се остварува врз база на на тоа како да кажам насилство, туку треба да има во суштина организиран бунт кој и отпор кој во суштина ќе има еден поинаков пристап од оној кој што го знаеме, кој што стои како традиционален. И сега некој ќе каже, ова е некој реформизам. Сметам дека не. Зошто? Затоа што, ова е, како се вика, сметам дека живееме во револуционерни времења, дека, па и Маркс, не зборува дека сега ќе биде револуцијата или утре ќе биде револуцијата. Тука е период во кој што за време на самиот капиталистички овој како да кажам начин на производство и капиталистички овој држави во суштина ќе се отвори и ќе се отвора постојано простор за да се направи револуција, за да се дојде до некоја револуција. Оние револуции кои што ги знаеме ние, кои што има и успешни периоди, ама има исто така и овај периоди на усвари црни петна. Сметам дека може да се научи од овај како да кажам самите тие. Е сега, зошто не сум реформист? Затоа што не верувам дека преку политичка партија вклучување на овој либерал демократски однос и парадигма значи дека може да се оствари некоја револуционерна оствари и програма и некоја промена. Овај коска, значи има оствари последниве години, ние знаеме дека исто така инфлација има и од зборот радикално, дека треба да се направи нешто радикално. Иако тоа како да кажам, никој не знае да го дефинира кон што се образува таа радикалност, која е целта на таа некоја радикалност. И сметам дека во суштина значи би требало да има различни чекори кон остварување на некоја револуција. Не го исклучувам насилството, се разбира дека не, затоа што кога вие би се фатиле со оние кои што ја имаат власта и моќта во своите раце, знаете дека тие ќе бидат бескрупулозни и ќе бидат немилосрдни кон вас и тоа сме го сведочеле низ овој како да кажам самата историја. Меѓутоа во различни традиции и различни култури оние начини на создавање на иницијативи, револуционерни иницијативи биле различни и сметам дека на различен начин има шанса да се да се имплементираат некои вакви идеи. Значи за кое што има многу предуслови треба да се исполнат за да дојде до некоја револуционерна иницијатива, затоа што не може 15 герилци во суштина да се соберат и да прогласат дека тие прават некоја револуција.
Може со 80 во Куба, со 15 не.
Да.
Та мисла многу се експлоатира во последно време тука и на наше поднебје, што се вели, се оди со таа, со тој предзнак, се повикуваат на подвигот на Кастро, кога може о Кастро со шака луѓе, може ми и ние, но не се одвестуваат истите времења, истите погодности.
Да, истите услови. Јас сакав да додадам, се согласувам со тебе, но што е радикално тоа што се отвори прашањето? Значи, во овие времења, кога веќе може би, не знам, изминато времето што викат на герилските борби, слично, иако се водат такви борби, но сега по-лесно е многу, нели, да бидат тие луѓе лоцирани, бомбардирани, слично, нели, да се цел тој одред да се разбие, да се уништи. И затоа, нели, треба да се модернизират, да се современизират, може би, условите на борба. Но она што е основата е тоа што сметам дека радикално е само ако постои групирање против насочено против приватната собственост. И револуционерно е само денес барањето за укинување на приватната собственост. И после тоа би можело нешто се случи. А сите други барања за...
А тоа е најтешко.
Па затоа... Ама и зошто луѓето тоа не го прават? Значи, бидејќи задира и во нивните интереси. И тука се гледа и лицемеријето на она која некој ка каже дека е револуционер, а уствари најмногу се плаши да не му се задира во приватната собственост своја. Руфче, ти што имаш?
Да, па јас имав интенција, намера да ги спомнам истите нешто што ги спомна Мареглен. Не, не. Поентата ми е, досега во сите емисии сум се согласувал, се поклопувале нашите размислувања, но како ова, во ова прилика 100% не било досега, така што само би поентирал, да не би ги повторувал истите нешта. Сметам дека разликата помеѓу реформата и револуцијата лежи во самиот пристап, да кажеме, според моји некои сваќања, реформата, реформистите пристапуваат на некои тие промени градацки, чекор по чекор, повикувајќи се на некои демократски алатки, инструменти, а со самата таква тенденција всушност ги одржуваат во живот, ги гаат тие некои демократски вредности, додека револуцијата тежне е кон фундаментално решавање на она статус-кво и не мора секогаш да биде од политички пориви, не мора секогаш да биде во политички контекст, затоа што низа на револуции што се одвивале, што се одиграле низ текот на историјата, биле од чиста порив што гневот бил акумулиран и од екзистенцијални причини, луѓето буквално просто речено немале леп да јадат, така што тој револт го насочиле дури користити се и со насилни методи. Така што во такви констелации, такви околности, како што беше спомнато, виолентниот тоа елемент, насилниот елемент, бил предзнак на сите тие движења во 20-тиот век. Дали биле во смисла на револуција, смена на политички систем или ослободување од колониалистички спреги, на сите им бил символот автоматот, калашниковот, што се вели. Некои револуции се извојувале, да кажеме, условно речено, со рози, но за жал или како да кажам во попродуктивна смисла се покажало дека оружјето било поефикасно.
Историските настани тоа го говорат, значи и плюс контекстот кога се случуваат, еве и болшевичката или октомвриската револуција е случена во услови на првата светска војна, значи многу е битно како населението се чувствувало, бидејќи не може револуција да направи само авангардата одбрана во моментот,
абсолютно,
ако ја нема поддршката на народните маси.
Абсолютно.
А од друга страна, па многу е битно да постои авангарда која што тој гнев кога ќе дојде ќе може да го насочи на народните маси, бидејќи во тој случај кога народот е гневен, може лесно било кој да ја насочи таа борба или гнев, да кажам.
Се согласувам. Се согласувам, иако јас на пример го гледам за овој како да кажам, значи ние ако правиме некоја како да кажам ретроспектива во суштина и овој поимањам последниве 20 години. Последниве 20 години имаше многу движења, па и кај нас тука исто така, меѓутоа и во светот.
Портокалови шарени,
секако. Портокалови шарени, па имаме и овој како да кажам арапска пролет исто така имаме исто така овој Гези парк овој како да кажам исто така и овој како се кажа тоа Occupy Wall Street во суштина која што исто така тие клонеа сите кон нешто радикално и затоа имам проблем со тоа што се нарекува радикално јас. Искрено, затоа што тие референтна овај точка им беше радикална, не им беше револуционерно. Не се повикува на револуционерни елементи во самата историја и во нивниот вокабулар, во овај како да кажам нивната поименувана стратегија и историска како да кажам референтност. Значи нема револуции, туку има нешто радикално. И тие беа, значи, овај, како да кажа, интелектуалци и авангардата ги предводеше протестите, па делумно после им се приклучуваа, значи, овај, како да кажам, беа многу луѓе.
Која авангарда е многу битно? Академската или работничката авангарда?
Академската се разбира и академската знае да биде секогаш, овај, како да кажаме на крај, да овај, перформира, овај, и овој перформаторски да се однесува и во суштина да се однесува исто така и овој со своја видна патронизација. Ние сме просветлените и ние ќе кажуваме сега на кој начин, на крај никој од нив или голем дел од нив нема да прифатат во суштина како да кажам да влезат во огнот, да се борат во прва борбена линија, после тоа сепак како да кажам и на крај доаѓаат прекупците. Имаме ние овој како се кај овој пример во суштина и во нашата држава и тоа затоа можеме на крај да го ставиме така. Значи сакам значи ама зошто е потребна револуција? Ете овој и тој дел јас би сакал да го како да кажам да го опфатам во суштина, зошто затоа што има стварно еве екологија, еколошки. Сме во една многу гадна ситуација како планета, како луѓе, како цивилизација, цивилизација и култури. И днината е многу неизвестна. Имаме стварно, дури имаме и овај, како да кажам, овај, имаме и дури онај, пренаталност имаме. Иако националистичките проекти постојано зборат без тоа дека леле ние значи ние како нација поема неам овој како да кажам изумираме. Меѓутоа имаме ние 8 милиарди, 9 милиарди. И овој па начинот на исхрана е врзан со страдање, е врзан со овој поема неам начин на овој производство кој во суштина не зема предвид значи ниту животи, ниту зема предвид значи за тоа колку се произведува. И освен тоа што се произведува, тоа што имаме не хиперпродукција во светот, има многу малку, има дел што се хранат, има дел што не се хранат. А имаш ти препродукција, хиперпродукција, преголема продукција. Нова треба некако да се стави крај. Не може да се стави крај нова без револуција.
Без да се промени.
Тоа е моја да.
Економски.
Втор момент. Имаш ти непремостиви класни разлики. Непремостиви класни разлики. И во самиот центар на самиот капитализам, не правам муабет ја сега овај поимам периферија. Самиот центар на самиот капитализам, јас мислам дека има непремостиви граници. Иако имаме ние луѓе ќе ти дојде некоја странство тука, поимам патеки скапи, леле овој богато живе. Не, Црнчи цело време работи тој таму, доаѓа Македонија месец дена или колку таму, као тој живее во поема нам каков свет. Значи, нема никаква слобода. А некои други, например, живеат, знаеме како. Она, има градови, овај, како да кажам, бе локали, културни центри, за многу сиромашни и за многу богати. За многу сиромашни ќе најдете насекаде. За богати ќе најдете само овај, како да кажам, тоест нема да ги најдете вие, затоа што не знаете кај се наоѓаат тие. Вие воопшто не се среќавате, немате начин каде да се сретните. Во суштина има јас. И трета точка што мислам дека е доста, како да кажам, важна, имаме расизам, нацизам, раст постојан, раст на она што се нарекува дехуманизирачко гледање на се различно, се друго, се она кое што не го разбираме ние. Имаме овој како се значи сега барем овој како да кажам ќе направам едно сфери ди овој како да кажам бе овој па дигресија еден наш поранешен пријател в парламент што е сега кажа како е можно да бидам расист кога и двајцата сме иста раса. Као за да си расист кон другиот треба да си иста различна усвари раса за да бидеш расист. Тоа е многу смешно. Значи има расизам, има кој што постојано расте и кој што постојано интерферира со првите две постојано. Значи сите тие десничарски иницијативи ги отфрлаат првите две, кои што ги спомнав јас, како, како да кажам, како не постои, како нешто што, како нешто што не постои. Не постои, како да кажам, сакаш проблем со екологијата, дека нема климатска криза. И дека не постои јас класен, во суштина не постои класна воопшто концептуалност, концепти класни не признаваат. И овде го имаме целиот проблем. И затоа сметам дека овие три се големи закани, опасности, кои што може единствено да ги спречи револуција. А сите други обиди како што ги гледаме, ние во суштина, нели либерална екологија и што ти знам така натаму мислам дека сето тоа е булшит и дека не одговара. Тоа во суштина само кажува она greenwashing што го викаат, као ние се грижиме за за екологијата, за климатската усвари криза, ама во суштина ние остануваме во истиот начин на производство. А овој начин на производство, како што кажав, има влијание врз животите на сите нас. И да, зошто нема многу често револуции или зошто се запираат и иницијативите да се направи револуција, е поради тоа што стварно имаме индивидуализација на сите луѓе, тоест културата форсира индивидуализација. А индивидуализацијата кажува, брат, имаш станче, имаш школа, имаш факултет, и имаш појма, немам работа, што се пикаш таму? Седи дома.
Добро, ма тоа индивидуализацијата е ограничувачка уствари. Ако некој се задоволува само со станче и кола и не ја гледа експлоатацијата која што му се случува од секако вид, значи...
Епа, затоа ние, ние нешто, како да кажам, должност би... па имаме за да испратиме порака некој и да депрограмираме.
Точно, да.
Всушност, идеален систем не постои, тоа неколку пати сме го констатирале, барем... Односно, оние што сме ги просведочиле, што сме читале за нив, што сме слушнале за нив. Така што во однос, еве да кажеме, на социјалистичките револуции не можеме многу да кажеме, како што впрочем и Мареглен спомна, Само можеме да научиме од тие грешки, тоа честопати знаеме да го кажеме. И, впрочем, колку ни еден век немаше социализам за да можеме да ги критикуваме, не знам, подобростите или негативностите од истиот. Но за волја на вистината, да, поетите аргументи на, да кажеме, либералите, на демократите, би знаеле да кажат дека и социализмот, и нели, вангард револуцијата знае да ги изеде своите собствени чеда. Но во однос на тоа, само би поентирал, што го наведе и Мареглен, околу капитализмот, дали може да се реформира. Сметам дека капитализмот не може да се реформира. Од самата таа причина, што во самото јадро, во самата срш на капитализмот, се рецесиите, таа класна поделеност, сиромаштијата, нема-нема, па на неколку години го тресат кризи. Но всушност тоа е главниот дериват на капитализмот. Тој почива на сите тие елементи и тоа го држи како одржлив, да кажеме, во саркастична смисла, во иронична, затоа што воопшто и не е одржлив со сите такви елементи и честопати предзнак на такви обштества се дава, се става акцент всушност на демократија, всушност е таму постои најголем дефицит на демократија и слободна мисла и така натаму и така натаму.
Да, со еден збор како што кажа, значи капитализмот почива на експлоатација воопшто на човекот и природата и не може експлоатација нешто што почива на експлоатација да донесе нешто слободно или добро. Разликата со либералите, што спомена овие три како принципи што ги кажа, нели, расизмот, национализмот, еколошката катастрофа и класната поделеност, либералите воопшто не ја рачуната класна поделеност или знаат само да направат нели некоја анализија сиромаштијата, како да се намали сиромаштијата, ама зошто доаѓа до сиромаштијата, односно дека поради експлоатацијата и приватната собственост, до таму не оде. А тие исто дека се кажат дека се марксисти. И сега...
Марксисти?
Па марксисти, секој што чита Маркс е марксист.
Марксолог.
Мислам, па добро, марксолози,
како што ќе да, но... каже еден професор, да, што ми у ствари беше, да.
Така што добро, мислам, нашите ставови јасно не е дека ни се слични, да кажам, по ова прашање. Е сега, која структура може да ја направи та револуција која што ние, пример, ја посакуваме? Како би се направило тоа, во кои услови би се направило во Македонија, дали можеме ние да направиме револуција во Македонија или дали мора да излеземе вон границите на државата па со Балканот да се поврзиме и која е улогата уствари на државата во цело ова? Како пример ние ја гледаме државата во револуционерниот процес?
Значи ние, како што претходно кажав, сме имале тука обиди за револуции, во суштина, кои што и се нарекле револуции, а во суштина не биле ни обиди за револуции, туку биле некои мали чекори на неискусни организации, индивидуалци, кои во суштина се вклучиле во пошироки иницијативи на обштеството за да дојдат до некоја ситуација да се конфронтираат со власта во тој период. Конкретно зборам 2015-2016, јас сум бил дел од значи, сите тие и организации, и иницијативи сум правил самиот и, како да кажам, организации и иницијативи. И во суштина, значи, целта било во суштина да се направи, као сме мислеле ние што сме малце левичари во тој период, а сега малце, значи, знаеме да имаме по, како се кажа, по остри усвари и дефинирани позиции и ставови, значи дека имаме некоја сила и можност дека откако ќе влеземе внатре во тие иницијативи во координацијата ние ќе станеме гласот на разумот и оние што ќе имаат главната иницијатива и дека ќе направиме нешто кое што во суштина као ентризам некогаш, некои знаат да го наречат сето тоа, или па да ги преземеме ние уздите и да, овај како се ка...
Да се работи на
главна свест. Па да се крени нивото, политичкото ниво на критика И овај како сега да се направи едно широко движење. Сме верувале дека со движење во тој период може да се дојде до некоја промена. Движењата беа во суштина, како да кажам, значи многу млаки, а идејата дека ние може да фактички, овај како да кажам, преземеме, овај испадна дека значи беше илузија наша. И беше, како се вика, значи, наивност бе наша во суштина, дека ако ти не си организаторот на еден протест, а се наоѓаш во еден протест, да знаеш дека има многу голема шанса да биш инструментализиран. И дека, овај, како се вика, иако има спонтан, како се вика, народен фактички овој, како се вика, овој манифест на фактички револт. Овој, како се вика, најголемите риби секогаш, риби, овој, како да кажам тоа, условно и метафорички, ќе ги наметнат своите структури и во суштина ќе го брендираат во најмала рака, ако се брендира нештото после. Тоа е многу лесно, овај, како се кажа, значи голем дел да се откажат од оние што имаат пореволуционерни ставови, а значи овај, другите во суштина да не можат оној бренд внатре да го скршат, односно да му дадат друго означувач. Да го сменат означувачот, а со тоа и значењето на самиот значи тој бренд. Така беше во 2016 година, во која шо, иако стоеше револуција, па и плюс бе шарена, шареното во суштина значеше дека тука ги има сите бои и као ние сите сега сме организирани во некој сојуз против тогашната власт.
Големото зло. Значи...
Големото зло. Точно така. И во суштина, дали преку движење, во нашиот случај веројатно не. Јас не верувам дека држава која што има 2 милиони граѓани, жители, граѓани колку се таму плюс, овај како се вика, дека може во суштина да направи некоја промена во која било насока. Се имаме ние многу дебати тука, некој ќе враќал име, некој ќе враќал не знам што ќе правеле, не знам какви циркузи, а ние гледаме дека ние сме некој протекторат тука, плюс минус. Значи ние дека немаме некоја држава во смисла на тоа како изгледа Франција, како изгледа Иран, како изгледа Русија, како изгледа Кина, како изгледа Соединетите Американски држави, Бразил како изгледаат. Тоа се сосема други држави. Држава по 20 милиони држава, мислам дека нема никаков капацитет да обстои самата.
Економски капацитет прво нема долгови, има, значи какви, мислам...
Значи, не произведува доволно храна. Значи, не усвари контролира производство на храна. Контролира производство на култура. Нема економија да произведува, и нема исто така оружје да може да се одбрани, нема одбранбени механизми, не може да се одбрани. На кој начин? Југославија беше сосема друга приказна.
Да. И населението нема колективна свест, многу битно.
Да, ама колективната свест, како да кажам, е последица на сите овие фактори и овој, како да кажам, елементи. И затоа јас верувам дека и стојам на тој, како да кажам, некој романтичен однос јас беше го имам, дека Балканска Федерација. Дека само како Балканска Федерација, нашите овај перспективи, споени со перспективите на другите народи, во една голема соработка, да се дојде до една усвари ситуација во која што, овај, како да кажам, нема да биде Југославија, затоа што ете, овај појма да имам бе минато. Меѓутоа, во секој случај, ќе има многу повеќе заеднички работи, отколку што ги сближуваат, отколку што ги разединуваат. Моментално, кој да прашате на улица вие, догматски е тоа влезено во главите на сите луѓе, значи, усварите ви кажат дека помеѓу македонец и албанец не може да има иста, како да кажам, држава. Помеѓу албанец и србин нема шанса. Помеѓу србин и бошњак нема шанса. Помеѓу хрват и србин нема шанса. А само до пред 30 години живееле заедно.
Да, ама основата била антифашистичка, така е граделе и класна.
Се разбира.
И затоа сега, пример, во овие услови, наместо да се расфрла со зборови као револуција, радикално или не знам што, или правење на протести само за протести, бидејќи еве имаме историја на такви, беше протестиран, беше аман, беше шарнеровце, протест за протест. Значи, за некоја кратко трајна цел се случува тоа, не знам, промена на власта и толку, и после пак исто, и што. Значи, затоа, пример, треба паралелно но да се работи на градање на класната свест, што е многу спор процес, мислам, бидејќи ти да одвлечеш некој човек од ова свест сега капиталистичка што ја има и да го вратиш на основите на класната свест, па после на антинационализам, на соработка, на така натаму, е многу тешко, но е основна задача за да обстане уствари тоа што се прави. Бидејќи другите работи што ги се правени, значи, имат краток век на трајање. А ако се гради паралелно класна свест и луѓето стварно ја разберат потребата за промена на системот и сами го бранат тоа, ќе биде поразлично. Бидејќи вака као поминуван или интересното и се заборава. Така беше со сите, као така наречени револуции тука. А исто така би додала дека во тие организации, пример, исто така искуството, не само кај нас, туку и во другите земји, покажува дека толку широки коалиции не можат да донесат некоја значајна промена. Значи, можат некоја мирна промена да донесат, како што беше промената на власта во 2016-та, гледајќи нели од сите други побитни работи. И затоа, не знам, јас не би влегувала, пример, во такви широки коалиции кои што немат никаква цел или програма, врз која што се основа. Значи, многу битна е политичката програма што да бара да се случи.
Да, и овај, сега, значи, јас бе не ти, сега јас одговорив за тоа, овај, како тле, овај, па да треба да ја гледаме државата во суштина преска, овај, 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 па извини тоа, да. А фактички државата е во рацете на политичките елити, што ги нарекуваат, односно овој како да кажам политичарите. Значи, кои во суштина се во некоја длабока структурна соработка со овој како се кажа со овој како се кажа економските овој како се кажа олигарси, барем кај нас тука. Тоест, значи, кои во суштина, значи, овие се некои политички бирократи, пошто не се некои политичари, интелектуалци и што ти знам така натаму, току најчесто се некои бирократи. И овие им носат закони на оние, а оние ги финансират кампањите и така натаму на овие. И во суштина, значи, и сите тие се борат за државата, иако ако некој спомне некаде дека државата треба да има моќ, да може да ове, поема нам, сваќаш, контролира и така натаму, тие кажат, не, ние сакаме слободен пазар, до моменто кога навистина државата е многу усвари ове и потребна да ги заштити оние, кои во суштина имат најмногу потреба од фактички државата, ми тоа никогаш тоа нема да го кажат јавно, туку ги финансираат оние кои што се начело на таа фактички држава. Е, тоа мислам, и затоа односот кон државата треба да е оној кој што сме го имале, кој што со недоверба и без желба, значи, овај, како да кажам, да се влезе внатре, без претходно, овај како се кажа, да се има стварно добар план, па добра програма и добро структурирано и овај, значи, не само национално, туку интернационално, но овај и движење и мрежа на соработка.
Методологија
и еве дека биде овај па и тоа, значи не е тоа како да кажам проблем. Така мислам дека можеби би можело државата вие немате автономија. Влегуваш ти во институции, немаш автономија. Еве ги сега овие се сликала овој како да кажам председател телката наша, например, без македонското знаме. Ќе праша некој неја дали... Значи, па као некој други викат, ако дојдеме ние бе на власт, ние ќе направиме. Аха, ќе направите. Бујрумте. Јас би, значи, слободно би им дал власт. Земете ја власт, а направите тоа што вие, значи, вие усвари мислите дека може да го направите. И што е најлоша работа, овај, самите капиталисти се подобро вмрежени интернационално отколку што се социјалистите, комунистите и така натаму.
Да, ма добро, и во социјалистичките и комунистичките движења, исто така, мислам, не се сите... Затоа така и почнав емисијата, дека има поделба на различни струи, дури меѓу себе на реформисти, на револуционери и слично. И тоа исто така е проблем што до некаде може би е создаден ради етикетирањето што постои. Ние, пример, наместо да се разбериме на кои идеолошки основи почиваме, повеќе, пример, обожаваме да се етикетираме и така да се оддалечуваме, отколку да видиме каде се состои нашата заедничка соработка.
Но всушност тоа е објективната реалност, размислав додека ве слушав вас како соговорници, тоа е всушност не е песимистички, тоа е објективната реалност. Геостратешките околности и констелацијата како што е моментна не дозволуваат некој развој на тие движења, да кажеме. Јас би го упростил тоа дали е возможно еве на домашен план што се вели со некои лични примери. Честопати сум бил мета на напад од некои помлади, условно речено деца, од мене речиси 10 години помлади, ќе ми слушат. Знаеш, односно некои идеолошки размислувања што треба, како треба да се направи, чисто како предлози во неформални конверзации, но кога ќе дојдеме до некоја несогласица, кога го критикувам нивниот конзумеризам, како што спомнам Ареглен, на пример нивниот императиве, не знам, да облечат некоја Nike патика, да провози некоје убаво ауто. Не го интересираат, не знам, некои промени на систем или за експлоатација или нешто. Ќе ми возвратат во дадена мера. Да бе, милиции ќе правиме. Сега, знаеш, тоа ми е симпатично всушност, но ми е индикатор дека не е младина која е спремна да оди, да кажеме, во партизани. Така што, не знам, може би тие идеи, како и предходно што спомна Мареглен, кога Маркс и Енгелс ги проявува, малте не ги креира тие идеи, тие многу подоцна вродија со плод, па може би и овие идеи што ги имаме денес, може би во догледно време ќе вродат со некакви плодови.
Па да, да се надеваме, мислам, мора да се работи ако се сака промена на системот. Не може во, не знам се, ова Че Гевара беше, ке парафразирам, вика, револуцијата не е јаболко што само ке падне, значи мора ти малце да го истресе дрвото да ти падне. Така што мора, значи, ние да работиме, а најефикасен начин е, нели, освен сите видови на организирање, ти организирање да се на класна основа, значи, да се знае што е од старт. Бидејќи до сега се виде со вака, така, ке кажеме, овој да не се навреди, овој да не се налути, па вака да не се свати, значи треба да помини тоа време и да си ги кажуваме, работите какви што се.
Да.
Да. И, значи, овој, како да кажам, овој, значи, многу работа треба, многу работа треба. И активизам, и во суштина, да не се очекуваат веднаш резултати, како на овој фитнес, која ќе овој почти усвари човек, значи нема првите месеци, ова ќе треба, значи ќе има после шестиот месец или после година дена. Во активизмот може би после како да кажам, 6 години, 7 години, 10 години, 15 години, може би никогаш, како да кажам, некогаш нема никогаш, значи вие да го искусите она за која што вие цел живот бе се борите. Ама има и друг момент, дека ние многу често не гледаме, односно сме заслепени со овај целта, што сме направиле досега. А многу често и овај па имаме многу направено и правиме постојано и дека значи како се кажа, значи некои состојби од општата состојба не можат да се помрднат на овој како да кажам едноставен овој поима немаме начин треба и ние некојаш малку да се овој овој како да кажам да се помрдниме за да ја видиме разликата како било претходно и овој значи како е сега.
Да, и тоа што кажете дека можеби никогаш нема ние да го видиме тоа за што се бориме, но од друга страна пример и некои благодети работнички или било какви што денес ние ги уживаме, некои други се бореле, што загинале во таа
борба,
ние денес
апсолутно
тоа да го уживаме, така што и во тоа е големината да кажам на нашата борба што на овој начин не е индивидуализирана, ти не се бори само за себе, се бори за сите.
Апсолутно.
Така што и тоа е една од основите. Добро. Да додадете нешто, дали имате?
Нема крај оваа тема.
Ке има друга, мислам друга епизода кај што ќе продолжиме во суштина, во реконтекстуализирана верзија, меѓутоа ќе правиме пак муабет за обио сфери теми, така што значи, ние сме постојано и ги зборуваме и пред камера и фактички позади камера, така што.
Да. Да. Епа добро, другари, ви благодарам за разговорот, а во следна некоја емисија се надевам дека ќе навлеземе под лавоко, како што кажа, и ќе зборуваме за што ќе правиме со државата после револуцијата. За повеќе емисии следете не на YouTube каналот Гласни идеи, а секој втор вторник во 18 часот гледајте АД програма.